Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Сьогоднішній чорнобильський шлях почнеться ли Академії наук. Створений оргкомітет подадзена заявка у Мінгарвиконкам на 26 красавіка. На центральному ринку Гомеля відбувся сход предпримальників, які потребували відміни уведених з 1 красавіка нових ставок єдиного податку. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білорусі незалежності Абхазії та Повднёвай Осетії. Гэта і інші теми у нашій програмі, а почнемо повідомленнями об дочиненнях Білорусі і Європи. Сьогодні у Брюсселі Європейський парламент ухвалив резолюцію по Білорусі, якая присвечена эволюции диалогу помеж Евразвязом и Беларусью. Европарламентары чакают за демократичные змены у Беларуси. У резолюции сярод іншага ухваляется активизация диалогу помеж Евразвязом и Беларусью с уделом оппонентов белорусских уладов. У часе голосования у Европарламенте по белорусским пытаниям была ухвалена некалькі вустных поправок, якія подтримали осудженных по справе 14 и гвалтовно забраных у войска оппозиционеров. Далее рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Цягам 9-місячного мораторію на візові санкції відносно білоруських чиновників на чолі з Олександром Лукашенком Європарламент чекає істотного прогресу у шерагу основних керунків. Яны вже добре відомі і перелічуються у некалькіх ранейших резолюціях. Серед іншого, гэта реформа виборчого законодавства, забезпечення свободи медіїв, скасування політичних артикулів кримінального кодексу, спинення політичного переслєду. Парламентар Януш Анішкевич Польща відзначив.
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała.
Мы чекаем, как Беларусь показала, что она не только готова вызволить политических вязней, бо на место их могут быть наступные, и про их мы нагадываем, а каб яна проводила структурные змены, унесла змены у криминальный кодекс, скасовала вядомы артикул 193 частка 1, а так само іншие артикулы, якія применяются для переследу журналистов. І ми маємо надію, що діалог, розпочати поміж білоруськими владами і бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка, приведе до зміни виборчого законодавства.
Але це є сенс з резолюції в резолюцію повторати одне і те ж потребування, які офіційний Мінськ не виконує. Європарламентар Вітаутас Ландсбергес Літва відзначив. Усе ж ситуація тепер інша. Це не просто зганення некого далекого, хто може на це махнути рукой. Цяпер перыяд контактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць резалюцыю з указаннем заганаў і прапанов их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У резолюции так само ухваляется активизация диалога помеж высокопоставленными представниками Евразвязу и Беларуси. И так само Европарламент подкресливает, что демократичная оппозиция и громадянская супольность повинны долучиться до этого диалога.
Мы бы хотели, чтобы в разных разговорах
Мы хотели бы, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады, каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта обнадеивая. И он сгадал, что делегация Европарламенту отклала свой визит в Минск, бо белорусский бок спробовал навязать ее непримальную программу. И это не есть добрым сигналом с белорусского боку. И он так само меркует, что Лукашенко не повинен з'являться на саммите у Празе. И Беларусь мая быть там представлена на нижейшем узровне.
И ежели навет ще президент Лукашенко появи в Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Мінск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і социального прогресса Украине, реинтеграция Беларуси в агульную европейскую семью.
рассказываў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз некаторыя меркаванні грамадскіх дзеячаў з гэтай нагоды. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наконт перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Адносіны ў Еўропе наступныя. Яны хочуць даць беларусам усё ж такі шанс. Ад улады чакаюць значна большага, чым яна звыкла. Улада баіцца пускаць лейцы, улада баіцца не пераследаваць людзей, бо на страху столькі гадоў трымалі ўсіх. Я знаю толькі адно. Інтэнсіўнасць супрацоўніцтва ва ўсходнім партнёрстве будзе залежыць ад дэмакратызацыі краіны. Шансы на тое, што дэмакратыя не спыніцца і не будзе кансервацыі аўтарытарнага рэжыму, 100% ёсць. Ад улады зараз залежыць вельмі многа, калі яны не зробяць крокі на кірунку дэмакратызацыі, якія б паказалі, што гэта намерна доўга, можа назаўсёды. Супрацоўніцтва эканамічнае будзе вельмі вялым. Вот гэта кепска для краіны.
Гаварыў Александр Мілінкевіч. Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавай закладнікаў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помніць. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, нашы там уладныя структуры павінны лічыцца з нечым. На самай справе узбліжэння, ну, як бы не вельмі верыцца.
Гэта быў Уладзімір Шыла. Ну а побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк, і мы працягваем гаварыць пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Ян, чым гэтая рэзалюцыя адрозніваецца ад іншых рэзалюцый па Беларусі, якія Еўрапарламент прымаў апошнія гады?
Ну, па-першае, рэзалюцыя, чаго і трэба было спадзявацца, адлюстроўвае новы, цяплейшы клімат у адносінах паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Таму ранейшыя ноты ізаляцыянізму ў падыходзе да беларускага рэжыму ў гэтым дакуменце саступілі месца сцвярджэнням аб прагматычнай ангажаванасці абодвух бакоў у дыялог і ў супрацоўніцтва. А гаворачы канкрэтна, рэзалюцыя поўнасцю хваляе два апошнія важныя крокі ў развязу адносінах да Беларусі: прыпыненне візавых санкцый і запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнёрства. Ну а што тычыцца пажаданняў Еўрапарламенту, дык еўрадэпутаты выставілі ранейшы свой спісак прэтэнзій да Мінску, які пачынаецца патрабаваннем рэфармаваць выбарчае заканадаўства і заканчваецца заклікам да ўвядзення мараторыю на выконванне смяротных прысудаў. Праўда, дадаліся і свежыя пажаданні. Напрыклад, каб беларускі ўрад легалізаваў саюз палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс, ці зарэгістраваў бюро Белсату ў Беларусі або перагледзеў прысуды па так званай справе 14. У рэзалюцыі згадваюцца таксама маладзёвыя актывісты, якіх нядаўна гвалтам забралі ў войска.
Ну, а якія перспектывы, якія шансы, што нехта прыслухаецца да гэтай рэзалюцыі?
Трэба разумець, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта не закон, які абавязвае нейкі выканаўчы орган ў развязу да канкрэтных дзеянняў, а ўсяго толькі выяўленне агульных настрояў у калідорах еўрапейскай улады наконт Беларусі. Ну і тым больш нельга спадзявацца, што гэтую рэзалюцыю возьмуць сабе моцна да сэрца беларускія ўлады. Але я не выключаю, што нешта з гэтага спіску еўрапейскіх пажаданняў Мінск можа і выканаць, каб пайсці насустрач гэтай новай прагматычнай ангажаванасці. Напрыклад, зняць забарону на распаўсюджванне некаторых недзяржаўных газетаў, так як раней знялі забарону з нашай Нівы і народнай волі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг падчас дэбаты па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Мінску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць еўразвязу і еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг. Ну, а ў мяне наступнае пытанне да Яна Максімюка. Што еўразвяз хоча дасягнуць гэтай даволі, ну, скажам, радыкальнай зменай свайго падыходу да беларускага рэжыму?
Еўразвяз мае надзею, што гэтая палітыка прагматычнай ангажаванасці зможа зрабіць тое, чаго не здолела зрабіць папярэдняя палітыка ізаляцыі. Гэта значыць дэмакратызаваць Беларусь. Еўрапарламентар Яцек Пратасевіч, адзін з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі па Беларусі, сказаў нашаму радыё, што еўразвяз спадзяецца пераканаць беларускі рэжым, што дэмакратія не з'яўляецца яго ворагам.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Гэта быў еўрапарламентар Яцак Пратасевіч. Ну і Ян, ці захочуць усё ж беларускія ўлады дэмакратызавацца?
Самі яны па-відавочнаму такога жадання не праяўляюць. Вось амбасадар Беларусі пры еўразвязі Владзімір Сянько, хвалячы новую палітыку прагматычнай ангажаванасці, сказаў учора ў Брусэлі, што Беларусь зацікаўленая супрацоўніцтва з еўразвязам толькі, цытую, на роўных умовах. Перакладаючы гэта з дыпламатычнай мовы на простую, атрымаем: вы нас розуму вучыць не будзеце. Але пажывем, паглядзім. Час ідзе, і змяняюцца не толькі людзі, але і погляды ды падыходы.
Я дзякую пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Мы гутарылі з Яном Максімюком. У эфіры «Свабода».
Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэррай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухаць адразу пасля выпуску навін хвілін праз 20, а я звяртаю ўвагу слухачоў, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі сёння пікет насупраць дома ўрада ў Менску. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Маладыя людзі трымалі яшчэ тры плакаты «Не саюзу з Расійскай імперыяй», «Мы вам не шчыт», «Расія равняецца акупацыя». Міліцыянты падышлі да ўдзельнікаў пікету праз 15 хвілін. Маладафронтаўцы патлумачылі, што акцыя прысвечана афіцыйнаму святу Дню яднання народу Беларусі і Расіі. Актывісты не сталі чакаць, пакуль па іх прыедуць спецназаўцы і сышлі з плошчы незалежнасці. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзіўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг, сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў мэдах, але супраць цэнзуры. У эфіры «Радыё Свабода». Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаная абласная рада прадпрымальнікаў дзеля адстойвання інтарэсаў дробнага бізнесу. У яе склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх рынкаў Гомелю, а таксама сямі буйнейшых гарадоў Гомельскай вобласці. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Падвышэнне падаткаў ды арэнды за працу на рынках ў красавіку змусілі прадпрымальнікаў да актыўных пратэстаў, гаворыць Валерый Баркавец з Мазыра.
Это уже и везде. Понимаете, что происходит простое раскулачивание, как это было в 37-м году.
Настораживает тот факт, что заседание этого совета проходит практически под грифом «секретно». Там раздают предполагаемые ставки единого налога. После закончания заседания эти проектные ставки забирают. И пока не опубликуют в газете, никто размеры этих ставок не знает. Почему вот эта информация является на уровне чуть не военной тайны? Депутаты облсовета в регионах не работают с предпринимателями. И в итоге они приезжают сюда просто проголосовать.
Старшыня рады Центрального рынку Гомелю Александр Рубчэнь распавёў, что предпринимальники не могут догрукаться со своими проблемами до областных чиновников, у приватности до старшыни облсовету Валеры Сялицкага.
Вот мы, представители предпринимателей Гомельской области, обратились для того, чтобы нас принял председатель Совета народных депутатов. Он нас не принял. Однако он в пятницу собирается принимать представителей из города Минска, которые здесь никаких вопросов не решают. У нас в Гомеле. Вот что самое обидное. А мы, люди, которые здесь живем, нас просто-напросто игнорируют.
Каб отстоивать свои интересы, удельники на сходе вырашили створить областную раду предпринимальников. У ее склад вошли керовники иснующих радов рынков, сямі найбуйнейших градов регіону – Гомелю, Мазира, Калінковича у Речиці, Світлогорську, Жлобіна і Рогачова. Вирішено супольно розповісти про ситуацію керівнику держави. Так, принаймні, пропонувала старшиня ради одного з ринків Світлогорську.
7 числа к нам в Светлогорск приезжает президент. Такое предложение. Со всех регионов Гомельской области мы должны собраться и выйти к представителям президента и рассказать всю проблему нашу наболевшую в той ситуации, которая она есть, а не в той, которая рисует у нас в облсоветах, в облсполкомах.
Это было повідомлення з Гомелю. Я нагадаю, що 27 соковіка каля 300 предпринимальников Могильову вийшли з протестом до облвиконкаму. Були собрані підписи з потребуванням, каб облвиконкам скликав позачергову сесію облсовету, на якій скасував би постанову про підвищення єдиного податку. Могильовський облвиконкам припинив діяння постанови про підвищення єдиного податку і податку на додану вартість. У обласної адміністрації предпринимальников запевнили, що наступним разом підвищення податку узгоднять з ними. У ефір Радіо Свобода. Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейти во взаєморозліках на російські рублі. Ця інформація зацікавила нашого слухача.
Чергова халтура президента на переход розліків російським рублем з треском провалилася. Кредит у 100 мільярдів рублів для розліків за газ Білорусі Москвою відмовлено. У чим справа? Яку помилку здійснив всенародно обраний?
Крыху позднее у нашей передачи «Звонки на свободу» нашему слухачу откажет политолог Владимир Мацкевич. Ну, а я нагадаю телефону Минску 266-39-52. Питание признания Беларуси незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии не включено в парадок дня весновой сессии Палаты представников, якая почалась сегодня в Минску. А старшиня Палаты Владимир Андрейченко сказал журналистам, что теперь парламентская международная комиссия вылучает махчимые экономичные и политичные наступствы этого кроку. С протягом темы Владимир Глот.
У пераліку законопроектаў, якія мяркуюцца разгледзець на гэтай сесіі цяпер альбо ўключыць у парадак дня пазней, пытання паўднёвай Асетыі і Абхазіі няма. У перапынку сесіі Уладзімір Андрэйчынка патлумачыў сітуацыю журналістам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. А когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На додатковое питання, чи можна чекати, що признання суверенітету двох самообвешених утворенняў буде ўсё ж разглядацца на весновой сесіі, спадар Андрейченко адказаў.
Ну, мы вообще живем надеждами, иначе и жить трудно. Будем надеяться.
Политолог Александр Класковский называе каўказскае питання пытанням даволі складанай гульні, якую вядзе кіраўнік Беларусі.
Сутнасць якой у тым, што ў гэтым пытанні адначасна на беларускага кіраўніка цісне і Москва, і Еўрасаюз. Москва, натуральна, добіваецца прызнання, Еўрасаюз кажа, што гэта вельмі абцяжарыць для Беларусі яе ўваходжанне ў новую праграму «Усходнее партнерство». Конечно, белорусское керавництво, а парламент, зразумело, тут ни при чем, там люди, которые проголосуют именно так, как будет сверху им загадано, але не пришел час, и тому такие гумовые отказы и гумовая тактика. Натурально, белорусский керавник, он хочет у своим звыклым стиле маневрования протягнуть час до да, установочного саммита «Усходнее партнерство», а вот после этого, когда уже официально питание будет вырашено, становочное для Беларуси, тады і зрушыцца з месца вось гэтае пытанне аб прызнанні каўказскіх рэспублік. Таму што ўжо паліткарэктная Еўропа, я думаю, не стане выкідаць з гэтага вагона Беларусь.
Сёння дэпутаты разгледзелі 17 пытанняў. Напрыклад, у першым чытанні прыняты законапраект аб парадку выезда і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Яго прадстаўляў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Уладзімір Міцкевіч. Ён не лічыць, што новы закон накіраваны супраць палітычнай апазіцыі. А його головною адмітністю науковець назвав тое, що пропонується спростити виїзд за межу дітей. Тепер на гэта потрібен дозвол обох батьків. Калі новий закон приймуть, достатково буде дозволу кого-небудь одного. У депутатів з'явилися пропонови по скороченню списку тих, кому часово заборонено виїзд за межі Білорусі. Однак їх вивчення відклали до другого читання.
З Мінську Владимир Глот. Я додам, що 23 красовика у Національному сході чекають традиційного послання Олександра Лукашенки.
Тутейшие, земля, народ, Вильня, партизан, Калиновский, КДБ.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Кожный четверг на свободе.
Слухайте гэтую перадачу праз 20 хвілін. У ефіры «Свабода». Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё яшчэ перавышае яе. Насельніцтва краіны старэе. Інна Студзінская.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старыя. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хаця ў параўнанні з 2000 годам нарадзілася летась на 14 000 немаўлятак больш, усплёск нараджальнасці пакуль часовы. Проста дзетароднага ўзросту дасягнулі народжаныя ў 80-е гады, калі ў краіне быў бэйбі-бум. Яны і нараджаюць зараз. А на пачатку 90-х было істотнае зніжэнне нараджальнасці. Да таго ж, летась у шлюб уступіла на 14 000 менш, чым у 2007 годзе. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай, кризис так само поуплывая на нараджальность.
Конечно, поуплывая. Конечно. Часто вот этих вот детей, яким зараз там 21-23 годы, все это то взрослые, коли детей пробачивают бездумно. Але вот крыху старейшие пары, конечно, они подумают. Кризис, безумовно, такая з'ява ж неприяльная на раджение детей. Я веду, как женщины покутают, отец беспрацует. У тих, у кого, скажем так, наметились эти дети, просто в распаче. Чим і як? Будуть кормити дитя. Це вельми дорога справа, до речі, дітей. Це просто розкоша для сім'ї зараз.
Некалькі гадоў таму у Росії істотно узросла нараджальність дякуючи увядзенню так званого материнського капіталу. При нараджені другого, третього дитяті жанчына отримлює прикладно 10 000 доляру. Начальник управління Міністерства праці Тетяна Шамятовець щодо Білорусі каже.
Поки у нас о материнському капіталі конкретно річ не йде. У нас є другі міри підтримки сім'ї, це, в частності, пособі, якщо касається жилищних вопросов, то це кредити для многодетних. У них со второго ребенка, у нас третього. Хоча ми розуміємо, що треба стимулювати и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Гутару на конт стимулявания нараджальности со старшиней Белорусской жаночей лиги Ниной Стужинской.
Ось Россия при всем при тым увяла материнский капитал. Ось это помогло бы восприять неяк?
Безумовно. Людям же треба гарантии некие. Плануючи на рождение дитяти, треба же различивать, чем кормить, як выховывать. Разумные люди робят эту справу. Плануючи нормальную семью, и навод думают про то, чем платить и як будет за эдукацию. Это саправды державный подход до проблемы на рождение. А у нас одни слова пока что. На узровне державы это не относится. Нема державной программы, нема державного подхода до этой проблемы. А, пробачьте, заклинать, рожайте, рожайте. Это ж не державный подход.
Говорила Нина Стужинская. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Слово Ягору Майорчику.
Днями Міністерство фінансів Росії адмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейти в взаєморозліках на російські рублі.
Чергова халтура президента на переход розліків російським рублем з треском провалилася. Кредит у 100 мільярдів рублів для розліків за газ Білорусі Москвою адмовлено. У чим справа? Яку помилку здійснив всенародно обраний?
На питання слухача відказує політолог Владимир Мацкевич.
Тое, што тычыцца крэдыта, то прычыны гэтага разумелыя. Гэта крызіс, які закрануў Расію значна болей, чым Беларусь. Другая прычына – это, канешна, тыя цяжкія складаныя адносіны, якія ўжо доўгі час падтрымоўваюцца паміж Беларусью і Расію. Таму я не бачу ў гэтым нейкую там вялікую паразу Лукашэнка зараз. Гэта досыць такая ўжо статычная сітуацыя, якая паўторвае некалькі гадоў запар з таго часу, як паміж Беларусью і Расією сталі трохі нацягнутыя адносіны.
Першага красавіка нацыянальная зборная Беларусі па футболі з лікам 5-1 перамагла зборную Казахстану ў адборачным матчы да чэмпіянату свету 2010. Матч праходзіў у горадзе Алматы.
Гляжу матч Беларусь-Казахстан. Яшчэ невядома, з якім лікам ён скончыцца. Але я пераконваюся больш і больш у тым, што пакуль на майках гульцоў такі беларуска-савецкі герб, і пакуль тэлетрансляцыі нацыянальнай зборнай вядуць на мове суседняй дзяржавы, ды не відаць сур'ёзных поспехаў зборнай Беларусі. Адзін сорам на ўвесь свет. Алесь, горад Менск.
На дадатак СМС-паведамленне. Віншую з перамогай зборную Беларусі па футболі. Жыве родны край. Дарэчы, там былі нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая зняважліва выказалася на адрас удзельнікаў святкавання Дня волі 25 сакавіка. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Можна павіншаваць Грузіловіч, што яго ўстанавілі на працу. Але колькі такіх Грузіловіч па ўсёй Беларусі, даражэнькі мае, не сасчытаць.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Заглядам званкоў Ягора Маёршык адразу пасля навіну падарожжа свабоды ў Воўчынка-Мянецкага раёну і беларуская Атлантыда.